No hei taas. Jatketaan teemalla aloita ajankuvasta. Miten ajasta kerrotaan sanoin, entäs sitten kuvin? Ehkä näihin saadaan jonkinlaista selkoa, kun puhutaan kahdesta kirjasta nyt. Ja olen antanut itselleni kertoa, että Markus Leikolan Kun vedet liikkuvat on monella tapaa ajankohtainen romaani. Mikko Palonkorven ja Ville Ropposen tietokirja Vuoristolaiset Kaukaasian salaisuuksien jäljillä puolestaan luo sitten omanlaistaan ajankuvaa viemällä lukijan Georgiaan, Azerbaidžaniin ja Armeniaan Kaukasusvuorille. Ja näistä kirjoista Markus Leikolan ja Mikko Palonkorven kanssa keskustelee nyt Taija Tuominen. Toivotetaan heidät oikein lämpimästi tervetulleeksi.
Lämpimästi tervetuloa kaikki lukijat, ystävät, hyvä yleisö. Meillä on otsikkona Aloita ajankuvasta. Ja puhutaan Markus Leikolan teoksesta, Kun vedet liikkuvat, VSO:lta ilmestynyt, ja Mikko Palonkorven Vuoristolaiset Kaukaasian salaisuuksien jäljillä vastapaino. Mikko on tehnyt teoksen yhdessä Ville Ropposen kanssa, ja Markus ja Mikko ei varmaan tarvitse paljon esittelyjä, mutta haluan kuitenkin vielä sanoa, että Markus Leikola on monessa mukana. Hän on kirjailija, kolumnisti, olet julkaissut runsaasti tietokirjoja, runokokoelmia, näytelmiä ja romaaneja. Ja kustantajan määritelmän mukaan suurmittaisia romaaneja. Koska tämä Kun vedet liikkuvat on trilogian päätösosa. Aiemmin ovat ilmestyneet Uuden maailman katu 2016 ja Teidän edestänne annettu 2020. Sitten Mikko Palonkorpi, sinä olet valokuvaaja ja tutkija. Olet erikoistunut Etelä-Kaukaasian politiikkaan, tehnyt sinne kymmeniä matkoja. Taustalla me tullaan näkemään, nyt näkyykin jo, Mikon ottamia valokuvia. Nämä valokuvat ovat tästä teoksesta vuoristolaiset ja valokuvia on myös mustavalkoisena ollut näyttelyssä. Ja jotta tämä mun monologini päättyy, niin mä pyydän teitä Mikko ja Markus niin hiukan kertomaan, että mistä on kyse näissä teoksissa.
Kiitos. Meidän kirjahan on tällainen niin kuin populaari tietokirja. Sitä voisi kutsua ehkä matkakirjan ja tietokirjan hybridiksi, jossa kerrotaan tämän matkakertomuksen niin kuin narratiivin seassa sitten erilaisia asioita näistä kolmesta maasta. Tosiaan Georgiasta, Armeniasta ja Azerbaidžanissa. Ja sitten me vieraillaan kylissä 10 eri alueella näissä maissa. Ja sitten annetaan ikään kuin ääni sitten paikallisille näille, joita kohdataan, ja sitten myöskin haastateltaville, joita oli tutkijoita, erilaisia taiteilijoita, kirjailijoita, runoilijoita, kuvataiteilijoita, ja myöskin meidän autokuskeille, joilta saatiin paljon informaatiota. Siinä ehkä tiivistetysti tämä meidän kirjamme.
Ja meitä ehkä tässä löytyy yhteinen linkkikin, koska mä olen kirjoittanut tätä paljon erinäköisissä residensseissä ja 2 kertaa Georgiassa myöskin, johon hurahdin tuossa 3 vuotta sitten. Hieno maa, niin kuin kuvistakin voi jo päätellä. Mutta Kun vedet liikkuvat on siis tätä trilogia, jota paremman puutteeseen, miten Tiiliskivi trilogiaksi, mutta tämä on sen 3. ja ehdottomasti vihoviimeinen osa. Tämä on rääpäles hieman yli 700 sivua verrattuna 2 edelliseen, koska asiat tuli sanottua loppuun asti vähemmälläkin. Se on historiallinen romaani, mutta se ulottuu vuoteen 2029. Sitten se sijoittuu Kiinaan, Taiwanille ja Manner-Kiinaan, mutta se on hyvin universaali ja ei edellytä mitään semmoista niin kuin erityistä tietämystä. Ja sitten ennen kaikkea se on tarina 2 naisesta, jotka eivät koskaan kohtaa toisiaan, mutta elävät ikään kuin peilikuvamaiset elämät samaan aikaan. He ovat yhtenä samana yönä samalla synnytyslaitoksella ja vain toinen heistä lähtee lapsi mukanaan pois sieltä. Ja tarkoitukseni on ollut pitää lukija jännityksessä, että mitä tapahtuu ja mistä on kyse ja kumman lapsi se on. Mutta siinä, missä mä käytän muutaman sanan vielä, niin siinä, missä Uuden maailman katu niin oli kaksinapaisesta maailmasta, jossa oli Amerikka ja Venäjä, ja sitten teidän edestä näännetty oli Eurooppa ja Lähi-Itä. Tässä se on siis Taiwan ja Kiina, ja näissä on niin kuin tavallaan aina ideana, että vaikka nämä on paljon samaa, vaikka on näennäisesti vastakohtaiset tai eri, ja sitten näissä käydään aikaisemmissa mieleen vaikuttamisen kehitystä aika paljon läpi, propagandan, elokuvan, kaiken tämmöisen noin. Ja kaikki nämä teemat tulee tässä viimeisessä yhteen. Edellisessä teidän edestänne annetussa, niin siinä mentiin rinnakkain biologista ja kulttuurievoluutiota, ja tässä on luontokato isona teemana, että tämä oikeastaan linkkaa tuohon Ida Turpeisen tematiikkaankin hyvin vahvasti.
Teillä on molemmilla näissä paljon teemoja. Täällä on kohtaamisia, maisemia, kyliä, tapahtumia, ihmisiä. Molemmat teokset myös alkavat kartasta. Ja molemmat ovat olleet pitkiä projekteja. Että sinä, Markus, niin olet tainnut tehdä tätä monta vuotta. Ja mä kuuntelin sun erittäin hyvän puheen Ylen luomiskertomuksesta, jossa toimittaja oli laskenut yhteen näiden trilogian sivut. 2762 sivua, ja tässä viimeisimmässä on 740 sivua. Mä lukiessa jo mietin, että ohitat kohta Norman Mailerin kirjojen paksuudessa, mutta kuinka pitkä tämä projekti oli henkisestikin?
No tämä oli ihan käytännöllisesti 5 vuotta, ja oikeastaan se lähti liikkeelle ei niinkään ajasta tai ajankuvasta toisin kuin keskustelun teemaan, vaan ihan puhtaasti sillä, että kun mulla oli ollut ensimmäisessä oli saatana päähenkilön, toisessa Jeesus, ja sitten mä mietin, että kuka olisi niin kuin vastaavaa kaliberia Raamatun henkilöstä, ja tulin siihen tulokseen, että Noa, koskapa onhan se nyt aikamoinen niin kuin semmoinen story, jota varmaan kuka elokuvatuottaja ei niin kuin ostaisi, että ensin luodaan maapallo ja sitten todetaan, että ei tämä toimikaan, aloitetaan se alusta uudestaan. Ja sitten mä lähdin käymään läpi näitä erinäköisiä vedenpaisumusmyyttejä eri puolilla maailmaa, ja kävi ilmi, että Kiinassa niin se liittyy keskeisesti maailman luoja jumalattaren Nyuan. Ja kun mulla on niin kuin naisten osuus kasvanut systemaattisesti näissä, niin sitä varten tämä oli kirja naisista. Ja Nyuahan on niin kuin vetten ovi aspalasta, se on melkein niin kuin Noa, josta sitten tuli kaksi naista, mikä on niin kuin evoluution kannalta huomattavasti järkevämpi tapa järjestää ihmiskunnan jatkuminen, että on kaksi raskaan olevaa naista, jotka ei ole toisilleen sukua kuin yksi ydinperhe, jos sinne arkkiin pitää vain rajallinen määrä porukkaa ottaa.
Mainitsit veden. Nimi, kun vedet liikkuvat. Tässä on vesi monella tavalla konkreettisesti rivien välissä, mutta on myös vesien patoaminen ja padot.
Se oli yksi niitä isompia. Nähän on sillä lailla tämmöiset niin kuin tutkimus- tai sukellusmatkat aineistoon, joka alkaa hyvin niin kuin sattumanvaraisista asioista. Mä en itsekään yleensä ensimmäisen vuoden aikana ole tiennyt, mitkä asiat liittyy toisiinsa vai liittyykö ne ollenkaan. Mutta yksi semmoinen niin kuin iso aha-elämässä oli, kun tajusin, että kun maapallon valtamerten korkeutta on seurattu siis vuodesta 1900, eli 125 vuotta. Ja se on sitä mukaan, kun ilmasto lämpenee, niin se veden korkeus on koko maapallon lisääntynyt. Mutta sitten vuosina 1950-70 se ikään kuin se kulmakäyrä sille lämpötilan kasvamisnousulle, niin se loivenee, että se hidastuu. Ja että mitä ihmettä tapahtui silloin, koska teollistuminen eteni ja kaikkea muuta. Ja oikea vastaus, että ihmiskunta on rakentanut niin paljon patoja, että tämä vesi, joka kiertää valtameristä, nousee pilviin ja sitten sataa vuorten päälle ja menee puroihin ja jokiin ja taas valtamereen. Niin se on niin kuin sitä on padottu ja pysäytetty tätä kiertoa niin paljon, että se näkyy koko maailman niin kuin valtamerten tuossa, ja iso osa näistä padoista on Kiinassa. Ja sitten kun vielä on selvinnyt se, että kuinka niin kuin julmasti voi sanoa, että esimerkiksi sodan käynnissä on käytetty patojen räjäyttämistä 5 veisaten siitä, että kuoleeko kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä siitä, niin siinä alkoi olla niin kuin tämmöisiä draamallisia aineksia.
Ja tämä on myös esimerkki, miten kaunokirjallisuus opettaa lukijaa. Ja sitten Mikko, sinulla on taustalla kymmeniä matkoja Kaukasiaan, ja kerrotko vähän, kuinka pitkä projekti tämä on ollut sinulla, ja samalla voisit jostakin kuvastakin mainita vähän meille, avata.
Joo, mä aloitin joskus 1995 seuraamaan Kaukasia, että kohta tulee 30 vuotta, tai nyt tuleekin varmaan tänä syksynä, olen sitä seurannut, ja Ja tosiaan mä käynyt Georgias 30 kertaa ja 15 kertaa molemmissa näissä, ehkä suurin piirtein Armeniassa ja Azerbaidžanissa. Ja tämä projekti, tai ehkä mä ensiksi linkkaan tähän, mitä Markus sanoi, että meilläkin kirjassa mainitaan kyllä Noan arkki, että armenialaista mielellään pitävät itseään Noan jälkeläisinä ja ovat sitä mieltä, että heille tärkeällä vuorella Araratilla, joka valitettavasti heidän kannaltaan on kuitenkin Turkin puolella, mutta näkyy Jerevanin näyttävästi, että tämä Ararat löytyisi ehkä sieltä, tai siis tämä Noan arkki löytyisi täältä Araratilta. Mutta tämä projekti mun osalta on kestänyt 3,5 vuotta, mutta tämähän oli Ville Ropposen idea alun perin, ja hän on ehkä sitä pyöritellyt sitten jonkin verran aikaisemminkin jo, että sanotaan pyöreästi ainakin 4 vuotta. Kesti tässä, että me tehtiin 2 aineistonkeruumatkaa ja kuvausmatkaa Kaukasiaan, että 2022 me oltiin 3 viikkoa ja sitten 2023 me oltiin viikko ja me itse asiassa osuttiin sitten just siihen aikaan, kun tämä Vuoristo-Karabahin viimeinen konflikti käytiin, jossa Azerbaidžan valtasi kokonaan loputkin alueet ja otti sen takaisin. Ja me oltiin menossa sinne just sen, sieltähän lähti 120 000 siis käytännössä koko Karabahin väestö pakeni yhtä pientä tietä pitkin Armeniaan, ja me oltiin menossa juuri sille alueelle, ja mietittiin, että onko ylipäänsä eettistä mennä sieltä sinne niin kuin tavallaan, että kun avustustyöntekijät ja ehkä maailmasta pakolaisetkin tarvitsee sinne hotelliin, mutta se kävi niin äkkiä, ne pakolaiset halusi mahdollisimman kauaksi rajasta, että viikko sen jälkeen siellä ei sitten paljon enää niin kuin pakolaisia ja muutakaan toimintaa näkynyt, niin se oli pitkä projekti ja sitten kirjoittamisessa meni oma aikansa ja niin poispäin. Että ehkä nyt jostain noista kuvista ne näkyy tuolla taustalla, mä en tiedä onko siellä tullut, mutta meillä oli mahdollisuus käydä myöskin Armeniassa, Armenian korkeammalla vuorella, että me kiivettiin sinne ja mulla hajosi itse asiassa 1 tonnin kamera sinne niin kuin vuoren huipulle, se tippui linssi edellä kiveen, mutta sitten mä ajattelin, että jos kameran pitää kuolla, niin tämä on se paikka, missä se voi kuolla, ja sen jälkeen vielä päästiin sen jälkeen käymään tämmöisen kosmisen säteilyn tutkimuskeskuksen alueella, että meidän kuski oli puhunut meille niin kuin vierailuluvat sinne, ja se oli ihan maaginen paikka, että oli tunti aikaa ennen kuin aurinko laskee ja iltavalossa kuvata näitä niin kuin neuvostoaikaisen kesken jääneitä rakennuksia, niin se oli niin kuin kuvaajalle sellainen toiveiden täyttymys. Siinä on 3 kuvaa on kirjassa ja ne kaikki 3 pitäisi tulla tuolla esityksessä. Että ne varmaan huomaa sitten kuitenkin tuottaustolta, kun ne tulee aikana.
Ja sinä tuot toisenlaisen kuvan Kaukasiasta, ja mehän muutenkin tiedetään Kaukasian seudusta aika vähän. Mä tuolla verhojen takana sanoin, että harva osaa luetella kaikki nämä maat ja sijoittaa kartalle. Että tässä avautuu.
Mutta esimerkiksi presidentti Trumpilla on ollut tietynlaisia vaikeuksia, vaikka hän teki rauhan Armeniaan, tai siis rauhan diilin Armeniaan ja Azerbaidžanin kanssa, niin hetki sen jälkeen hän oli sitä mieltä, että se oli Azerbaidžanin ja Albania.
Aina kun me itse kirjoitetaan jotakin ja kuvataan jotakin, niin sitä tehdessä me myös löydetään jotain, me opitaan jotain. Mikä oli semmoista yllättävintä, mitä te löysitte tehdessänne?
Toi on hyvä kysymys. Tavallaan kaikki, toisaalta niin kuin kaikki yllättävää, toisaalta mikään ei ole yllättävää, koska se kysymys on oikeastaan niin kuin siitä, että miten se etsiminen suuntautuu, ja aluksi se on niin kuin hyvin auki ja sitten se tavallaan se tutka kapenee, mutta sitten tulee vasta uusia asioita, jotka johtaa toisiin asioihin. Ja mulle tämä kirja on ehkä sen kaltainen, että mä oon niin kuin kirjoittanut kulttuurista ja ihmisistä, jotka puhuvat kieltä tai kieliä, joita en itse ollenkaan hallitse. Ja mä oon käynyt muutaman kerran Kiinassa, mutta siitä on aikaa, enkä voi sanoa olevani mikään Kiinan tuntija sillä lailla. Mutta mä halusin myöskin sijoittaa sen tavallaan niin kuin vähän eksoottisempaan ympäristöön ja sitä kautta tuoda esiin kuitenkin näitä niin kuin universaaleja asioita, että miten toki Kiinan historiassa on, niin kuin kaikkien maiden historiassa, mutta siellä on ehkä vielä enemmän niin sellaisia vaiheita, joissa niin kuin ihmiskunnan äärimmäinen brutaalisuus. Mutta on myös sitten taas toisinpäin sille niin kuin positiivisia valtavia vastakohtia olemassa. Että se oli vähän niin kuin semmoinen, että jos jätetään kaikki tuttu pois, jolloin taas usein niin kuin on helppo ratsastaa sillä, kun ei tarvitse ajatella niin kuin sitä, että lukijalle pitää selittää. Esimerkiksi kun edellisessä kirjassa oli Jeesus päähenkilö, niin ei tarvitse sanoa, että 30-vuotias mies, jolla on lannevaate ja semmoisessa ristimuotoisessa kirjoituslaitteessa riittää, että sanoit Jeesus. Niin kaikilla on heti mielikuva. Mutta nyt tavallaan piti niin kuin miettiä enemmän sitä, että mikä on ymmärtämisen kannalta välttämätöntä. Ja sitten tavallaan, niin kuin, kun aina puhutaan ihmisistä kuitenkin niin tai siis romaanissa voi puhua muustakin kuin ihmisistä. Mutta joka tapauksessa niin se ikään kuin, ehkä se on sitten yhtä aikaa niin kuin yllättävä, että kuinka samanlaisia ihmiset kuitenkin on. Tai kuinka niin kuin kirjatkin voi kommunikoida käännösten kautta ja muutenkin ihan kaikille muille.
Tähän välinen Mikko on pakko sanoa, että tässähän kulkee myös mukana näyttelijät, elokuvat, filmistudiot. Ja tätä lukiessa, kun luin kirjaa, niin tuli mieleen, miten lempiohjaajani Wong Kar-wain elokuvasta 2046 kriitikko totesi, että en soisi sen päättyvän. Onko takana sinun oma intohimosi elokuviin?
On sitäkin. Elokuvahan on tietysti toki myös kokonaistaidetta, ja tässä se erityisesti niin kuin se palvelee sitä, että 30-luvun oikeastaan niin kuin Kiinan tosi pitkässä historiassa niin ensimmäinen kerta, kun naisilla on ollut mahdollisuus nousta sellaiseen asemaan, jossa he eivät ole vain jonkun puolisoita tai tyttäriä, niin oli 30-luvun Shanghaissa elokuvabuumin aikana, mutta se tarkoitti samaa kuin, että silloin haettiin tämmöistä niin kuin ideaalinaista, joka oli sitten se niin kuin taloudellisesti itsenäinen, mutta piti mukautua aika kapeeseen muottiin fyysisesti ja henkisesti. Että se ikään kuin oli mahdollisuus itsenäisyyteen, mutta sillä oli iso hinta. Ja tämmöinen aina kiinnostava sitten taas niin kuin kirjalliseen käsittelyyn. Mutta muilta osin mä ajattelen, joo, kans sillä lailla, että jos ajatellaan, että noin paksuja noin kirjat, niin moni toki on sanonut, että sängyssä kun lukee, niin se kolahtaa tosi hyvin. Mutta se on vähän niin kuin nykyään televisiosarjojakin katsotaan sille, että jos ihmiset kysyisivät, että aiotko sä katsoa 4-tuntista elokuvaa, niin kaikki sanoo, että ei se ole liian pitkä. No montako tuntia meni viime viikon loppuna sen sarjan kanssa? No 5 tuntia, sitä katsottiin aina vain yksi jakso toisensa jälkeen. Ja kyllä ne omatkin lempikirjat on semmoisia, että toivoo, että ne ei loppuisi, niin olen nyt pyrkinyt vähän siihen.
Entäs Mikko, mitä sinä opit, löysit, mikä oli yllättävintä? Konkreettisestihan kirjassa on jo semmoisia luokse pääsemättömiä kyliä, outoja maisemia.
Ehkä mä vastaan tästä niin kuin valokuvaajan roolista nyt tällä kertaa. Mähän olen tutkinut näitä alueita tosi paljon ja tosiaan käynyt siellä ennen näitäkin matkoja, oli niin kuin 25 kertaa käynyt. Mä en ole koskaan käynyt näissä vuoristoalueilla ja tavallaan tutkinut aika sellaista niin kuin korkealentoista tai ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, energiapolitiikkaa. Sitten nyt mentiin näihin vuoristokyliin, niin se tavallaan se katsonta sekä kameran läpi että sitten niin kuin noissa teksteissäkin on kuitenkin siellä ihmisten tasolla ja arkisen elämän ongelmissa ja ihmiset kertoo sitten, että millaista siellä vuorilla on asua ja ne kohtaamiset siellä ja kuvaamiset niin kuin tavallaan tavallisten ihmisten kanssa, niin se ehkä oli se niin kuin tavallaan se uusi, mitä siitä oppi hyvin paljon näistä alueista ja kylistä. Joo, ehkä yllättävintä oli myöskin se, että mulla oli kahdet odotukset tähän niin kuin Georgian vuoristoalueeseen, että mä niin kuin olin antanut itseni ymmärtää, että Svanetia, Tusetia ja Kvesuretia, että ne on tosi hienoja paikkoja. Ja sitten kun mentiin sen jälkeen Azerbaidžaniin, niin mä ajattelin, että ei sieltä kyllä varmaan mitään tule, että se on vähän semmoinen antikliimaksi. Mutta sehän oli ihan todella hienoa sitten omalla tavallaan, ja ihan yhtä korkeita vuoria ja pelottavia teitä. Ja että se oli semmoinen niin kuin yllättävä, että täältä niin kuin tavallaan ikään kuin kierrettiin sieltä Kaukasusvuoriston toiselle puolelle. Että täälläkin on tosi niin kuin kiinnostavaa ja hienoa seutua, niin ne ehkä yllätti näin niin kuin valokuvaajan näkökulmasta. Et mä sain ehkä parhaat kuvat sieltä, just sieltä Azerbaidžanin vuoristokylistä. Ja osittain se tietysti johtui siitä, että me oltiin siellä vähän pidempi aika. Että noissa muissa paikoissa monesti tehtiin niin, että me oltiin vain niin kuin vuorokausia siitä ja sitten jatkettiin eteenpäin. Et nyt me oltiin 3-4 päivää siellä yhdessä kylässä.
Me kun halutaan olla salamatkustajia toistemme elämässä, niin haluaisin kysyä teiltä, että mikä on ollut vaikeinta molemmilla näissä töissä?
Vaikeinta on aina kirjailijalla tietää, että milloin se on valmis. Ja sitä varten on tietysti kustannustoimittajat ja deadlineit ja painosaikataulut, että se on valmis, kun sen täytyy olla. Mulle sinänsä mä oon aikoinaan aloittanut kirjailijana toimittajataustalla ja on niin kuin tottunut maailmaan, jossa asioiden pitää valmistua, vaikka ei tiedä etukäteen, että mikä on se, mikä valmistuu. Mutta sitten senkin jälkeen, kun se on valmis, niin jonkun aikaa sitä väreilee semmoisen epämääräisen tunteen kanssa, että ei ole ihan varma, että mikä siitä tuli. Ja sitten se niin kuin tasoittuu ja sitten sen jälkeen se on niin kuin lapsi, oma lapsi, joka on lähtenyt maailmalle, että sitten se elää jo omaa elämäänsä. Ja jos hyvin käy, niin pääsee sitten pähkäilemään taas jotain uuteen epävarmuuden tilaan.
Uusiin seikkailuihin. Entäs Mikko?
No joo, ehkä kirjoittajan roolista tuossa, että meilläkin kuitenkin noita ajankohtaisia aiheitakin tuossa sivuttiin, että tapahtui muutamia asioita. Ihan kun kirja oli menossa painoon, niin tuli just tämä Armenia ja Azerbaidžanin diili, niin se piti sitten lisätä siihen, että ihan loppuun asti piti niinku ikään kuin liikkuvaa maalia kohti potkia sitä palloa. Ja kuvaajana ehkä ne olosuhteet oli aika haastavat siellä niinku vuoristossa, että aika vähällä nukkumisella siellä mentiin ja sitten pölyisillä teillä, niin sehän tuollaiselle kamerakalustolle ei ole kovin hyvää. Ja sitten mä olin niinku ajatellut, että näistä tulisi niinku värikuvia ja sitten kirjasta tulikin mustavalkoiset kuvat ja siinä näissä roskikseen, kun me oltiin syksyllä siellä, niin ruskan väreillä pelattiin aika paljon, niin ne meni kaikki pois heti kättelyssä, että joutui käsittelemään kuvat sitten useaan kertaan. Että olisin kaikenlaisia haasteita, mutta lopputulos on.
Me ollaan kohta yliajalla, mutta mulla on molemmille vielä tässä yhdet kysymykset. Ja Mikko, mitä valokuvaaminen merkitsee sinulle?
No kyllä se on niin kuin tavallaan se toisenlainen tapa niin kuin toteuttaa itseään ja niitä omia ideoita. Et mä jotenkin luonen itseään niin tavallaan semmoisen, niin että mä saan sitä taidetta tehdä niin kuin valokuvauksen kautta ja ehkä vähän myös semmoista niin kuin dokumentointia ja yhteiskunnallista havainnointia. Että se on niin kuin tavallaan toinen tapa sitten niitä omia ideoitaan tuoda visuaalisella tavalla esiin.
Entä Markus, mitä kirjoittaminen merkitsee sinulle?
Se on oikeastaan niin kuin mun tapa olla maailmassa.
Se on todella merkittävästi sanottu, siksi me ollaan täällä. Lämpimät kiitokset, hyvä yleisö. Kiitos Markus Leikola, kun vedet liikkuvat, VSO. Kiitos Mikko Palonkorpi, vuoristolaiset, Kaukasian salaisuuksien, jäljillä vastapaino. Kiitos, että olette ja teette meille tämän.
Kiitos.
Kiitos.